Buenos días a todos e a todas. Moitas gracias por vir aquí. Sabedes que estamos celebrando o Día da Muller o 8 de marzo e este ano no Concello vamos a facer pues, durante 3 semanas, todos os verres. Entonces, hasta tedes teatro para vir un día, con vosos pais. O manifesto deste ano o fixo FEFA, que seguramente que conocedes casi todos, a pediatra. Bueno, pues, o que vou a ler agora, o fixo FEFA. Sí. Conocedes a maioría, bueno. Entonces fixuela e vou a ler, vale? Di así: son unha muller traballadora. Durante casi 40 anos puiden ter un traballo que me apasionaba. Posiblemente agora teño unha visión idealizada de todo este tempo, pero certo é que podo considerarme afortunada. Tiven a posibilidade de estudiar cando aínda non era habitual, sobre todo nunha rapaza da aldea, do principio do ano 60. Puiden estudiar medicina e facer unha especialidade, pediatría, na que, probablemente por considerarse moi femenina, nunca me sentín discriminada. Nunca tiven conciencia de estar loitando polos dereitos da muller. Simplemente era unha muller que traballaba con ilusión e que tiña un entorno próximo que me axudaba no que agora chamamos conciliación. Mulleres decididas e homes que, sin sabelo, xa eran feministas. Durante estes anos, houve moitos cambios na nosa sociedade que favoreceron o desenvolvemento das mulleres. 3 mostras sinxelas. Xa non chama a atención que unha rapaza teña un título universitario. Nos últimos tempos, a maioría dos estudiantes de medicina son mulleres. Nas consultas de pediatría, cada vez hai máis crianzas que van acompañadas polos seus pais. Pero non hai que pensar que xa todo isto está acadado. A situación da muller non mellorou tanto como esperábamos aquelas rapazas dos anos 70, que tiñamos a ilusión de que as nosas fillas non terían que esforzarse máis que os rapaces para conseguir as mesmas metas. Por iso, debemos seguir traballando, homes e mulleres, para alcanzar a igualdade. Será o único xeito de intentar facer un mundo mellor para todos. Firma, ou sea, escribe, Josefa García Santiago, CEFA, pediatra. Bueno, agora vamos dar comezo co Colexio da Xunqueira, pois a